Hi, ich bin Noah, Lehramtsstudent, Sprachinfluencer und Deutschtrainer.
Und bin der Ahmad, zertifizierter DAF-Lehrer und Sprachinfluencer.
Und ihr hört German Explained, den wöchentlichen Podcast, in dem wir euch die deutsche Sprache näher bringen.
Und das in arabischer Sprache.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge vom 36 sogar. 36. Noah, wie geht's dir?
Gut, wie geht's dir?
Gut auch. Heute geht es um ein interessantes und ein bisschen kompliziertes Thema, oder?
Wir sprechen immer über interessante Themen, Ahmad.
Das stimmt, das stimmt. Da hast du auf jeden Fall recht. الموضوع هو كلمة بخبطوا فيها كمان كثير ناس هنن هي ال أو على أو alles ولا allem. تذكر المشهور تبع ال
Genau, تبع الدونة. إذا ما شفتوا راح نحاول نشوفه على انستغرام ونعمل له لينك فيكم تشوفوا اللينك بالانفو بوكس وتشوفوا عن شو عن شو عم نحكي
تمام
اذا ما عندك مانع احمد راح استلم الانترودكشن لانه انا نوعا ما خبير فيها لانه عندي طلاب كثير بيعملوها
ايه طبعا اكيد
والفكره هي التالي عنا الفوت على بتعرفوا انه في ايضا كلمه اخرى اللي هي على Gut. Alle, alle. طبعاً all مشتقة من alle. Gut. Das ist klar. هلا إيمت بتصير alle, all. هلا رح نحكي عن الموضوع. بس أول شيء خلينا نحكي عن إيمت نستعمل alle überhaupt. So, alle ist ganz einfach. Wir sagen, alle Kinder sind da. Wir können den Unterricht beginnen. Alle Familienmitglieder treffen sich am Freitag bei mir. Gut. هلا. فيني كمان قول all die Kinder.
Okay.
اللي نفس المعنى تماما. بس صارت الال ل صارت الال ال. ليش؟ لأنه حطيت هون أرتيكل. ليش حطيت أرتيكل؟ لأنه عم بحكي الظاهر عن كinder معينين.
تمام.
أنت بتعرفهم وأنا بعرفهم. Genau.
أو مثلاً عم بتخيل هلأ إنه إذا إحنا مثلاً بتذكر لما كنا نروح مشوار المدرسة فالأنسات يعدوا للأطفال ويقولوا كل الأطفال هون هن أصلاً على هدول الأطفال اللي بالرحلة.
Yeah.
فهون بتخيل بنقدر نستخدم الأل مزبوط اللي
انت عارف. Yeah. All die Kinder sind da. Yeah.
تمام تمام.
So. Die gleiche Bedeutung, ما غيرنا شيء منها. ما تغير معنى أبداً إلا إنه في أطفال معينة وأطفال غير معينة. حتى بهالموقف أحمد فينا نقول All die Kinder sind da لل für die Vereinfachung.
Ah, tamam. معناتها نوع هي صار كلمة alle وall هون معناها كل بالعربي. كل
تماما.
كل الأصدقاء. هيك.
Ganz genau.
Okay. Gut.
أول سبب لحتى الall تصير all هو إنه عنا أرتيكل. هلا كمان إذا أجا عنا possessive pronomen يعني ضمير ملكية الال رح تصير ال فمنقول جميع أحلامي all meine Träume habe ich erfüllt
okay und bin geplatzt
genau und بهاي الحالة الثانية إذا أجا عنا ضمير ملكية ال بتصير ال وأيضا أيضا عنا حالة ثالثة واللي هي إذا أجا اسم إشارة فبقول all diese Häuser gehören mir. فأنا واقف قدامك قدام أرض وفي بيوت وعم بقول لك كل هالبيوت إلي all diese Häuser gehören mir.
حلو معناتها مثل ما فهمت منك هلا أنا إنه لازم يكون في شيء أداة تعريف قبل الاسم لحتى يتحول من ألا لأل.
تماما تماما.
حلو.
بس هي الفكرة.
يعني أنا هلا إذا كنت واقف مثلا بمكان وقدامي خمس سيارات وبدي اقول له لواحد شايف كل هالسيارات siehst du all diese autos صح وبقدر كمان alle diese autos sagen
ich glaube das sagt man in der umgangssprache aber das ist nicht ganz richtig
okay so richtig wäre einfach all ohne ihn
ja
okay hallo بتي معناته صرنا حاكين عن alle وall
تماما هلا احكي لنا احمد اذا بدك عن alles وعلم
تمام هلا اول شغله قبل ما اوصل لهالنقطه بالذات الخربطه بتصير ب alles وعلى في ناس كثير أحيانا بدل ما تقول مثلا alle Kinder بتقول alles Kinder، وهي غلطة كبيرة، هي ما بصير تنغلط يعني. مثلا alle وall ممكن واحد يتفهم، بس هي alle وalles كثير غلط. ليش؟ لأنه alle مثل ما أنت شرحتها بالأول عم توصف جمع، عم توصف عدد معدود، شغلات معدودة، مو مفرد يعني، ما تعتبر هي مفرد. بينما alles حتى بالعنون كل شيء جيد، ما بنقول جيدين. فأنا ما بصير أقول alles sind gut، بنقول alles ist gut. فalles هي مفرد كل شيء. habe heute alles gemacht was ich machen wollte. أنا اليوم عملت كل شيء اللي كان بدي أعمله. ich habe alles gegessen، أنا أكلت كل شيء، ما خليت لحدا شيء. alles.
لما قديش gefräßig.
Wie bitte?
لما قديش gefräßig.
Ich bin gefräßig, Mann. Man sieht das aber nur nicht in Videos. Okay. So, هذا الفرق. إنه alles هي كل شيء. alle هي كل، وبدنا نقول الاسم بعدها. alle حتتعامل معاملة الجمع. و alles حتكون مفرد. حلو. هلا انت حكي لنا عن alles و allem، الفرق بيناتهم تبع الفيديو. ليش بتصير alles allem؟
لأنه بكل بساطة عنا هون حالة الداتيف. تعرفوا أنه عنا ديم، الأرتيكل ديم.
أيوة.
اللي هو مشتق إنه نحن يعمل دا أو داس في حالة الداتيف، ها بتصير ديم. ففي عنا هون داعي أنه الأل تصير ألم إذا كانت، إذا كان عنا حالة الداتيف. فنحن عم نشتري دونر دونام، وقالنا البياع welche Soße möchten Sie؟ شو اللي ضحك بالفيديو انه الناس اللي ما بتعرف تحكي الماني منيح بتقول دونر مت alles. meine Ohren tun schon weh. ولازم نقول لكن دونر مت allem، لانه عنا مت، وتعلمنا انه مت لازم يجي مع داتيف.
تمام. معناتها الالس هون كانك يعني هي نوع الغلط هذا، لما تقول مت alles كانك عم تقول مت der Mann.
Oh ja,
oh Gott. Ah, heck.
Ich denke, ja.
Ich fahre mit das Auto.
Oh ja, genau, ganz genau. هلا كمان في مثال تاني ممكن تعطينا اياه مع الألم. وإذا قلت مثلا الحق عليك، كيف بتقول؟
اوكي. Du bist an allem schuld?
Ja.
Ja, du bist an allem schuld.
Ja, richtig. هلا الآن، ganz genau. الآن أحيانا تاخذ أكوزاتيف، أحيانا تاخذ داتيف.
طبعا حسب بقى.
هون رح تاخذ داتيف، تو بيست ان علم شولد.
ان بتكون اكوزاتيف لما مثلا نقول انا عم بكتب على اللوح، انه الكلمات عم بكتبها على اللوح، يعني ich
schreibe Wörter an die Tafel.
Und ich glaube, das muss man lernen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, an allem schuld. Okay, gut. Ich glaube, das war schon alles oder allem nur?
War schon alles für heute, ne?
Jawohl. Ja, richtig. So, wir danken euch erstmal für das Zuhören und wünschen euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Macht's gut.